Areena.
Kuluva syksy on ollut aasialaisten demonien aikaa, ainakin animaatioelokuvien osalta. Mutta mistä on oikein kyse? Miksi lapsille ja nuorille tarjotaan pahojen henkien riivaamaa maailmaa ja ikuista taistelua demonien ja ihmisten välillä? Tervetuloa mukaan Kulttuuri Ykkösen suoraan lähetykseen. Minä olen Juhani Kenttämaa. Yksi tämän syksyn suurimpia ilmiöitä on korealaiseen K-pop-musiikkikulttuuriin sekä perinteiseen korealaiseen kansanuskoon pohjautuva yhdysvaltalaisanimaatio K-popparit demonien jäljillä, eli K-pop Demon Hunters. Se kertoo ihmisten ja demonien välistä taistelusta, jota johtaa nykyaikana Huntrix-bändin jäsenet. Ja tämä elokuva on noussut 3 kuukaudessa Netflix-suoratoistopalvelun kaikkien aikojen katsotuimmaksi teokseksi. Ja elokuvan musiikkikappaleet ovat nousseet kuunnelluimpien biisien joukkoon esimerkiksi Yhdysvalloissa. Toinen valtava niin ikään demoniaiheinen animaatiosarja, jonka viimeisimmät osat tullaan julkaisemaan elokuvateattereissa koko illan elokuvina, on japanilainen Demon Slayer. Elokuvateattereissa edelleen pyörivä päätöstrilogian ensimmäinen osa Kimetsu no Yaiba Infinity Castle on jatkumoa vuonna 2016 alunperin alkaneelle anime- ja manga-sarjalle, josta on tullut supersuosittu myös länsimaissa. Mutta miksi nämä animaatiot ovat nousseet niin valtaviksi ilmiöksi ja millaisesta kansanuskosta ja kulttuurista ne ammentavat ja kuinka paljon näiden animaatioiden taustalla on oikeaa kaukoidän demoni- ja mytologiaperinnettä ja kuinka paljon lainattua modernia kuorrutusta. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen, japanologi ja elokuvatoimittaja Victoria Murskaja.
Kiitos ja hei.
Japanilaiseen elokuvaan erikoistunut tutkija Eija Niskanen.
Heipä hei.
Sekä korealaiseen shamanismiin ja kansanuskoihin erikoistunut opiskelija Sara Vuoni.
Päivää.
Mitkä kaikki seikat teidän mielestä selittävät K-pop Demon Huntersin sekä Demon Slayer -elokuvien suursuosion? Eija, aloitapa sinä.
No, K-pop Demon Huntersissa yhdistyy tavallaan kaksi viime aikojen niin kuin todella suosittua tämmöistä niin kuin populaarikulttuurin muotoa. Ja vaikka tämä animaatio on yhdysvaltalainen, niin siinä on paljon tämmöisen erittäin suositun japanilaisen animen piirteitä. Myös tietysti korealaisen manfan ja tällaisen, ja sitten toisaalta niin kuin, korealaista ehkä K-draamoistakin tämmöisiä piirteitä.
Mikä on manfa?
Se on sama kuin manga, mutta korealainen.
Eli sarjakuva.
Sarjakuva. Ja sitten toisaalta erittäin suositun musiikkilajin, eli K-popin, niin kuin pannaan nämä yhteen, niin siinähän on jo takuvarma resepti niin kuin hitille. Mm. Ja sitten Demon Slayer-animaatiot, kuten mainitsit, niin se sarja on jatkunut jo vuodesta 2016 tämmöisenä keskiyön, eli vähän varttuneemmalle yleisölle, ei ihan lapselle tarkoitettuna, eikä koko perheelle tarkoitettuna, suosittuna anime-sarjana Japanin TV:ssä. Ja sitten se on siitä niin kuin levinnyt ympäri maailmaa. Ja tosiaan nämä elokuvat ovat kivunneet Japanissa box office ykköseksi. Se oli aikaisemmin se Mugen Train ja nyt tämä Infinity Castle. Ja tämä on sinänsä niin kuin mielenkiintoista, koska nämä on osa tämmöistä niin kuin kertomaa jatkumoa päinvastoin kuin nämä aikaisemmat box office -anime-hitit, kuten vaikkapa Studio Ghiblin -animet.
Aivan, kyllä. Miten sä, Sara, itse näet nämä suosiot, mistä tämä kumpuaa?
Joo, komppaisin todellakin tätä ja mä lisäisin siihen, että nykyään arvostetaan tosi paljon hyvää animaatiota. Sanoisin, että se lähti näistä Into the Spider-Verse, näistä elokuvista.
2018 myöskin Sonin julkaisemia hämähäkkimieselokuvia, joo.
Joo, ja sekin, että ihmisiä on aina kiinnostanut nämä muut mytologiat. Että aikaisemmin se on ollut se kreikkalainen, norjalainen, egyptiläinen mytologia. Et mä epäilisin, että se on nyt niin kuin tämän itä-aasialaisen mytologian vuoro tullut.
Aivan.
Korjaisin aluksi, että anime Demon Slayer alkoi 2019, että 2016 on manga.
Aivan, eli sarjakuvalla lähdettiin liikkeelle ja sen jälkeen.
Sarjassa kesti vähän aikaa, okay. Mutta näiden kahden taustalla mä näen vähän erilaisia syitä myös, miksi ne ovat suosittuja. K-pop Demon Hunters -elokuva on niinku tavallaan ratsastaa aika paljon kyllä sillä K-popin suosiolla. Et siinä on semmoinen niin kuin valmis pohja, ja se on jo onnistuneesti tuotu länsimaihin. Myös niin kuin Korean valtio on tässä ollut tosi paljon mukana, ja sit isot markkinointikoneistot. Mutta sitten mä sanoisin, että siinä ytimessä on kuitenkin semmoinen länsimaissa resonoiva, kuitenkin niin kuin semmoista individualismia korostava tarina, joka on tuttu laajalle yleisölle, eli tavallaan vaikeuksien kautta voittoon, ja saat olla oma itsesi, ja niin kuin siinä on tämmöisiä teemoja, jotka kuitenkin niin kuin laajalle yleisölle on kiinnostavia. Ja sitten taas Demon Slayerissa yksi iso juttu sen taustalla on ehdottomasti tämä Ufotable Studion erittäin näyttävä ja erottuva animaatio, mutta siinäkin on paljon markkinointia ja suunnitelmallisuutta takana, ja semmoiset värikkäät muistettavat hahmot, ja se kierrättää tosi turvallisia elementtejä, eli siinä on niinku tosi perhekeskeinen ja humaani tarina, joka varmasti niinku on ihan niinku vauvasta vaariin kiinnostava, ja se päähenkilö on tosi semmoinen humaani ja ymmärtäväinen kaikkia ihmisiä kohtaan ja tosi empaattinen, niin tämä myös tavallaan, mulla on semmoinen niinku aavistus, että tämä koskettaa ihmisiä. Ja on tosiaan, kun tämä on niinku varsinkin Japanissa ihan kaikkien ikäluokkien juttu, niin mä näkisin, että se niinku johtuu tästä, että se on tämmöinen niinku yhdistelmä markkinointia, mutta sitten myös semmoista niinku tarinankerrontaa, joka uppoo.
Niin, eli periaatteessa tämä demoninen tausta tai tämä mytologia on vain yksi osa, että siinä on paljon muitakin elementtejä, jotka tekee näistä sarjoista suosittuja ja kiinnostavia.
No on ehdottomasti, koska mun mielestä kuitenkin, no okei, se esimerkiksi Demon Slayerin ne demonit tuo ehkä vähän semmoisen väkivaltaisen ja synkän puolen, ja genreksi mä niinku luokittelisin tämän semmoisen niinku dark fantasyin, eli niinku synkkää fantasiaa tai vähän kauhuelementtejä, mutta noin muuten kyllä siinä tarinassa on paljon muutakin kuin vaan tämä demonologia.
Ja sitten yksi, mikä liittyy Demon Slayersiin ja ehkä tähän K-pop Demon Huntersiinkin osittain, on semmoinen niinku isseki lajityyppi, eli että on olemassa rinnakkaismaailma, jonne mennään. Ja tämä isekai, niin tota noin niin tällainen niinku rinnakkaismaailma ja siihen meneminen niinku näiden niinku reaalimaailman ja sitten tämän niinku toisen maailman välinen niinku tämmönen kanssakäyminen on ollut lajityyppinä hirveän suosittua tässä tota niin ehkä 10-15 vuotta japanilaisessa animessa ja mangassa ja tämmöisessä.
Ja näytelyissäkin elokuvissa. Käytiin tuossa muutama viikko sitten läpi näitä japanilaisia modernia elokuvia, ja siellä taisi olla tätä samaa elementtejä hyvin vahvasti mukana. Joten se on tavallaan sekin konsepti jo valmiiksi kertaalleen koeponnistettu, että tämä kiinnostaa, ja tällä tavalla saadaan sitten katsoja mukaan. No, joka tapauksessa K-pop Demon Hunters myytiin käsittääkseni aika huokeallakin hinnalla Netflix-suoratoistopalvelulle Sonin kautta, ja sitä ei näytetä elokuvateattereissa, mutta siitä on tullut ihan valtava hitti, niin kuin tuossa äsken jo todettiin. Se on siis Netflixin historian suosituin sisältö. Niin miksi tästä elokuvasta tuli nimenomaan 2025 kesän yllätyshitti, jota niin kuin ei näköjään tuotantoyhtiötkään ihan täysin uskoneet siihen?
Niin, mä vähän epäilisin siinä se, että se on voitu nähdä eka vähän lapsellisena, mutta tällainen kun seuraa somereaktiota, mitä on ollut, niin siellä on tosi paljon just ihan aikuisia ihmisiä, niin kuin mekin täällä aikuiset ihmiset ollaan siitä tykätty. Että sanoisin, että sitä on vähän aliarvioitu just, että K-poppia ja animaatiota, niin se on varmaan sitten lasten elokuva. Niinhän se onkin, sitä myös, mutta se on just tämmöinen, että siitä voi kanssa niin kuin vähän kuka vaan katsoa.
Sitten taas toisaalta, niin tässä on myös selkeästi lapsikatsojat innostunut tästä, että esim. Minulla on yksi ystävä, joka on niin kuin leikkinyt sitten vaikka barbeilla tätä K-pop Demon Huntersia lapsen kanssa ja näin, että se näkyy lasten leikeissä myös, ja lapsethan on tosi kovia katsomaan uudestaan ja uudestaan samoja elokuvia, eli sieltä tulee vähän sitten boostia myös omalla tavallaan sinne katseluihin.
Et niistä ei katsota vaan kerran, vaan se katsotaan 8 kertaa.
20 kertaa ja kuunnellaan ne kaikki laulut uudestaan ja uudestaan.
Niin, ja siihen tähän liittyy siis tällainen rinnakkaistuote, joka on silleen niin kuin laulan mukana elokuva, tai siis tavallaan tällainen karaoke-versio tästä. Niin. En itse katsonut tätä, mutta huomasin, että sieltä löytyy tällainenkin, että ne biisit on hyvin keskeinen osa tätä ja varmaan vetää mukaansa.
Joo, itse asiassa mä saikin selville, että tämä singalong-versio on ollut pari päivää Yhdysvalloissa elokuvateattereissa. Eli he on nyt tässä vaiheessa tajunneet, okay, että ehkä tämä olisi kannattanut pistää niin kuin elokuvateattereihinkin alun perin, että tämä on ollut sen verran iso ilmiö.
Siis mitä siinä on mennyt siis katsojat yleisö laulamaan mukana?
Mutta niin onhan meilläkin näitä singalong esityksiä, eli siis kun on tuttuja biisejä nyt, kun on katsonut sen, niin sitten voi mennä niin kuin elokuvateatteriin laulamaan mukana. Ja mä oon huomannut tästä, niin kuin, että tämä on myös tietyllä tapaa niin kuin, tavallaan kahteen ryhmään niin kuin, vedonnut tämä K-pop Demon Hunters, että toinen on sellaiset, jotka on katsoneet sen ja sitten ne kyselee tuolla netissä, että mä haluaisin kuunnella lisää tätä K-popia, että en ole koskaan kuunnellut, että voisitteko suositella mulle biisejä ja bändejä. Ja sitten K-popia tuntevat suosittelee tietysti lempparibiisejään. Ja sitten toisaalta niin sellaiset, jotka on jo harrastanut K-popia, niin niistä on hirveän hauskaa katsoa se, kun siinä on niin paljon tuttuja elementtejä. Että siinä on valotikut ja siinä on, että pitää niinku kytätä just sillä sekunnilla, kun se uusi musiikkivideo ilmestyy ja sitten nämä TV:n viikoittaiset musiikkishowt, että kuka voittaa sen ja kaikki. Siinä on niin paljon tuttuja elementtejä sitten taas K-popia harrastaville.
Joo, kyllä se palvelee varmaan tämmöisenä noin 1,5 tunnin pakettina sitten sekä uusia faneja tai uusia asiaan vihkiytymättömiä ihmisiä kuin sitten niin kuin vanhojakin K-pop-tietäjiä. Mutta molemmat elokuvat mielletään tosiaan Aasiassa koko perheen elokuviksi, mutta kun niitä katselee nyt täältä länsimaista, niin ne on todella graafisen väkivaltaisia. Siinä on seksuaalisia viittauksia, pelottavia kohtauksia ja nyt tämä huolestunut vanhempi lippalakki tai hattu päässä, niin kun ajatellaan, että kouluikäiset lapset katsovat Demon Huntersia enimmäkseen, niin kuinka hyvänä koko perheen viihteenä te pidätte tätä elokuvaa?
K-pop Demon Huntersista mä sanoisin, että kyllä se on, niin kuin sopii ihan koko perheelle ja just sitä, että siinä on viihdettä myös niillä aikuisilla, jotka joutuu sitten katsomaan sen lapsen kanssa sen 8 kertaa. Että itsekin onkohan nyt tullut 3 kertaan katsottua ja puolet on ollut just sukulaispojan kanssa, niin kyllä siinä on silti jaksanut katsoa aina sen, että Demon Huntersissakin siinä käsitellään just sinänsä näitä aiheita, niin kuin just joukkoon kuulumista ja tämmöistä, mitkä on todella niin kuin pinnalla just lapsille tärkeitä aiheita. Ja onhan siinä väkivaltaa, mutta ei siinä mitään niin kuin suolenpätkiä tai tämmöistä, että siinähän on vaan nämä demonit, mitä ne metsästää, niin ne vaan katoaa ilmaan siinä.
No vähän siellä roiskahtaa jotain punaista, mutta sitten joka tapauksessa Demon Slayerissa se meininki on sitten todella graafista.
Joo, siis eihän K-pop Demon Huntersissa ole mun mielestä väkivaltaa lähes ollenkaan. Eli ne taistelee semmoisilla vähän niin kuin hologrammin näköisillä aseilla ja sitten ne niin kuin demonit tosiaan vaan niin kuin hajoaa savuna ilmaan. Ja se on tosi semmoinen aika kiltti kuitenkin se kokonaisuus, koska siinä on siis voimakkaita naishahmoja, jotka pystyy niin kuin käyttämään aseita ja mätkimään näitä demoneita niin kuin NS-kuoliaaksi, mutta ei siinä siis graafista, se on kuitenkin niin kuin yhdysvaltalainen tuote ihan täysin ja siellä vältellään näitä aiheita, mutta Demon Slayerissa on aika paljonkin väkivaltaa, siinä on muun muassa siis vaikka kiduttamista tai verta tai just ruumiin osia irtoilee tämmöistä hyvin graafista.
Ihmissyöntiä
esiintyy kyllä ja sitten on myös semmoisia niin kuin pelottavia kohtauksia, mutta se silti on ainakin Japanissa myös niin kuin koko perheen suosittu sarja ja elokuva myös. Ja se liittyy ehkä siihen erilaiseen kulttuuriin, että siellä ei välttämättä ajatella väkivaltaa semmoisena, niin kuin me täällä ajatellaan. Ja se on myös kuulunut animeen, niin kuin japanilaiseen animaatioon tosi pitkään jo. Se on ollut siinä mukana ja sitten myös elokuvaa ja sitten yleisestikin kulttuuriin. Että mitähän miekalla voi tehdä. Että siitä tulee kyllä pahaa jälkeä. Ja sitten taas tämä sarjan rytmitys mun mielestä on ihan uskomaton, koska Demon Slayerissa saattaa olla tosi väkivaltainen taistelukohtaus ja porukkaa melkein kuolee. Ja sitten tulee niinku leikkaus semmoisen kohtaukseen, missä hahmot on vähän silleen, että voi, kun meitä kaikkia nyt koski niin kauhean kovaa. Ja sitten niiden niinku naamat muuttuu semmoisiksi isoiksi palloiksi. Ja tämä on niinku tosi semmoinen lapsellinen se siinä rytmityksessä tehdään jotakin, mikä tekee siitä sitten semmoisen tunnelmaa keventävän ihan hetkessä. Mm. Että tunnelmien vaihtelu voi olla aikamoinen ero semmoiseen, joka on tottunut katsomaan lastenohjelmansa lastenohjelmina ja sitten väkivaltaviihteensä väkivaltaviihteenä.
Aivan. Miten sä, Eija, itse kuvailisit? Sä oot kuitenkin katsonut pitkään jo japanilaista elokuvaa pisimpään kuin kukaan me muut, niin tämmöisen niin länsimaalaisen elokuvakulttuuri ja väkivaltaisuuteen tai graafiseen väkivaltaan liittyvät ajatukset ja perinteet versus sitten se japanilainen tapa käsitellä tällaisia asioita, jotka näyttää meille tosi raakana ja brutaalina väkivaltana.
Mutta jos ajattelee ihan niinku, vaikka tällaisia niinku, live-elokuvia, just nämä samurai-elokuvat tai Takeshi Kitano, niin se väkivallan tavallaan niinku se kuvaaminen, niin se on hyvin semmoista niinku visuaalisesti hienosti tehtyä. Liittyy myös muihinkin itä-aasialaisen, kuten vaikkapa Hongkong-elokuvan perinteeseen, niin et se on visuaalisesti näyttävää. Ja sitten syntyy semmoinen tietynlainen esteettinen elämys siitä väkivallasta.
Niin tietysti, se on ylitse ampuvaa.
Joo, vähän ylitse ampuvaa ja semmoista että siitä tulee semmoista graafista jotenkin siitä koko kuvapinnasta tai sellaisesta, niin ehkä tämä liittyy siihen, että sitä ei nähdä ihan semmoisena täysin todellisena. Ja sitten jos ajattelee, että siinä on semmoinen kontrasti, että japanilainen yhteiskunta on kuitenkin aika rauhallinen, niin joitakin järjestäytyneen rikollisen poppoita lukuottamatta, mutta muuten niin kuin porukka, niin siinä on aika semmoinen niin kuin mielenkiintoinen kontrasti. Mutta sitten mä tuosta Demon Slayersin vielä tuosta, mitä Victoria puhui tästä niin kuin erilaisten tunnelmien jaksottamisesta, niin minun itse vetosi kauheasti ne semmoiset niin kuin tosielämän, kun siellä on sellaisia kauniita kohtauksia, joissa sataa lunta erittäin kauniisti. Niin kuin tämä Ufotablein animaatiohan on, niin kuin, se on niin kuin korotettu sille toiselle levelille.
Niin siinä käytetään tehokkaasti tämmöistä tietokoneanimaatiota ja sitten perinteistä animaatiotyyliä tosi sulavasti keskenään ja panostettu siihen visuaalisuuteen.
Joo, että tällaisia niin kuin tavallaan tätä visuaalinen tyyliä, just tämä, että se jaksottuu tällaisten niin kuin erilaisten jaksojen kanssa. Ja sitten näiden niin kuin eri, jopa niiden demonien niin kuin nämä backstorit, niin kuin tavallaan kun mennään sinne takaisin sitten. Ja niissä saattaa olla niin kuin yllättävän semmoisia niin kuin tunteisiin vetoavinkin tarinoita, että minkä takia jostakin on tullut demoni.
Me voidaan ja käydäänkin tarkemmin läpi yksittäin näitä elokuvia, mutta otetaan nyt syyniin tämä K-pop Demon Hunters. Me ollaan siis molemmat elokuvat kaikki nähneet ja nyt keskustellaan niistä vielä enemmän. Eli jos et ole hyvä kuulija nähnyt vieläkään kumpaakaan leffaa niin, ja haluat kokea ne neitsellisesti, niin kannattaa tämä keskustelu kuunnella loppuun sitten elokuvien katsomisen jälkeen Yle Areenasta, koska emme voi välttyä mahdollisilta juonipaljastuksilta. Mutta siis K-pop Demon Hunters, niin millainen elokuvakokemus se teidän mielestä oli? Aloitetaan animeen erikoistuneella japanologilla, eli Victoria, kerropa sinä.
No miepä kerron. K-pop Demon Huntershan ei ole anime, että se pitää ihan ensin tässä määritellä, että se on yhdysvaltalainen animaatio ja se on enemmän tyyliltään kuitenkin mielestäni nojaa vaikka sinne Spider-Verse niin kuin animaatioiden maailmaan. Mutta kokemuksena mun mielestä erittäin virkistävä siinä kuitenkin, vaikka tarina on semmoinen aika semmoinen just koko perheelle sopiva ja tämmöinen, että tulee niinku inspiroitunut olo ja on semmoinen niin kuin hyvä meininki ja hyvä opetus, niin sitten se niin kuin animaatio tavallaan kohottaa tämän teoksen kuitenkin itselleni jonnekin niin kuin kiinnostavalle tasolle, että se on näyttävän näköinen ja siinä on myös semmoinen niin kuin hyvä rytmitys, että onhan siinä niin kuin silleen niin kuin hyvä elokuvan rakenne ja siinä on paljon toimintaa ja kivat värit ja semmoinen, että tykkäsin niin kuin katsoa ihan myös tämän visuaalisen elämyksen takia.
Entäs Sara, joka on tämän katsonut vissiin useammin kuin kukaan meistä?
Joo, oli se niin kuin, se tuntui erittäin kovasti niin kuin rakkauskirjeeltä just korealaiselle mytologialle, shamanismille ja sitten tälle nyky-k-popille ja k-draamalle. Että siinä oli just kaikkea viittauksia nämä kappaleet, mitä lähti sitten yhtäkkiä soimaan. Romanssikappale tulee, kun nähdään Sacha Boys sitten ensimmäistä kertaa.
Joo, tämä oli siis semmoinen kilpaileva demoneista koostuva poikabändi, joka sitten tätä Huntrix-bändiä yritti saada tuhottua.
Joo. Ja just samaa mieltä Victorian kanssa, että se animaatio itsessään on todella, todella hyvä laatu ja just tällainen vähän erilaista kuin mitä niin kuin on monet lasten elokuvat olleet nykyään. Et tämän takia itse nautin siitä leffasta todella paljon.
Joo, tuonne K-draamaan meneviä näitä viittauksia. Siinä oli sellainen, että muistaakseni sen sinun äänen tekevä, niin hän näyttelee myös K-draamoissa. Ja jossain kohtauksessa, kun hän tapaa nämä tytöt eka kerran, niin siellä rupeekin soimaan siellä soundtrackissa niin kuin biisi siitä K-draamasta, jossa hän näyttelee. Eli siellä on tämmöisiä vielä viittauksia siihen, että kyllä siellä niin kuin vedetään näistä just näistä tunteellisista, sä muistat ehkä
niin,
sen nimen.
Tämmöinen pääsiäismuna niille, jotka tietää.
Joo, tämä sinun ääninäyttelijä tässä Englannissa on tosiaan An Hyosop, joka on niin kuin tosi tämmöinen, just näistä romanssikootraamoista, mitä tulee ensin mieleen, niin näitten semmoinen kingi nykyään. Mm. Ja sitten itse asiassa tämän pääpahiksen näyttelijä, pääpahiksen Kwiman ääninäyttelijä siinä on myös Squid Gameista tuttu tämä, ketä oli siinä tämä pelien järjestäjä.
Okei, kiinnostavaa. Tässä sillä tavalla kuuluisa piini K-draama tai K-elokuva piiri pyörii. Tämä siis elokuva K-pop Demon Hunters kertoo kolmesta supersuositun Huntrix-yhtyeen jäsenestä, jotka ovat pop-artistiuden lisäksi perineet manttelin Honmoonin, eli toisin Korean suojelijoina näitä demoneja vastaan. He taistelevat laulun, tanssin ja aseiden avulla, mikä on jo sinänsä viittaus korealaiseen kansanperinteeseen ja shamanismiin. Niin mihin paikalliseen perinteeseen tämän trion taistelutapa oikein, Sara, perustuu?
Joo, tämä taistelu itsessään on niinku selvästi juonnettu näistä shamanismin KUT-nimisistä rituaaleista, joissa just ajetaan pahaa pois, että niissä just tämä shamaani, joka usein on nainen, laulaa ja tanssii ja just heiluttaa siinä mukana yleensä veitsiä tai sitten on miekkoja tai seipäitä, mitä just tässä elokuvassakin nähtiin.
Mm. Okei. Kuinka vanhasta perinteestä siis on kyse?
On tämä ihan niin kuin keskiajoilta on jo todisteita tästä. Ja nykyään ei ole niin itse nämä rituaalit, tämmöiset kunnon isot rituaalit, ei ole niin suosiossa enää, mutta sitä harjoitetaan enää vaan semmoisina pienin perinteisin elein tämmöisen, esim. Niin kuin vainajien muistorituaaleilla.
Niin, tämä mua kiinnostaa, että kuinka voimissaan shamanismi, kansausko, perinteinen kansausko on Koreassa. Sillä kuitenkin kristillisyys tai kristinusko on se suurin, buddhalaisuus tulee perässä, mutta millä tavalla tämä shamanismi niin kuin edelleen näkyy?
Mä sanoisin, että se on vähän samalla lailla, miten Suomessakin, vaikka kaikki ei ole kristittyjä, kaikki juhlii silti pääsiäistä ja joulua. Että yleisin, miten shamanismi näkyy Koreassa, on just miten tässä elokuvassakin on, kun näytetään tätä päähahmoa pienenä äitinsä haudalla, niin just viedään suitsukkeita ja sitten siinä on hedelmiä, siinä näkyy päärynöitä esimerkiksi. Laitetaan just vainajan kuolinpäivänä, niin kuin sen muistopäivänä laitetaan just tämmöinen pieni alttari kotiin, mihin laitetaan sitten ruokia, perinteisiä ruokia, mitä aina laitetaan ja sitten voidaan laittaa myös tämän suosikkiruokia. Ja sitten vanhempi sukupolvi yhä välillä tekee tätä, että käydään shamaanilla kysymässä, että no mikäs olisi hyvä päivä mun lapsen mennä naimisiin, että milloin kannattaa pitää. Ja nuorison kanssa ei ole niin yleistä, mutta sitäkin silti jotkut harjoittaa, että saattaa, että nyt tuntuu, että elämä vähän jummaa paikoillaan. Käydäänpäs kysymässä shamaanilta, pitäisikö mun vaihtaa nimi toiseksi, mikä sopisi sit paremmin, toisi mulle hyvää onnea.
Nopea välikommentti, että tätä shamanismia on kuitenkin alkanut viime aikoina näkymään myös korealaisessa viihteessä. Mm. Esimerkiksi oli tämmöinen aika iso elokuva kuin Ex-Huma, joka oli niinku tällainen tavallaan toimintatrilleri-tyyppinen leffa, mutta siinä on nimenomaan näitä shamaaneja. Ja sitten ne shamaanit vielä asettuu vähän niin kuin Japanin vastavoimaksi tai silleen, että kun Japani on kolonisoinut Korean historiassa, niin sitten tämä shamanismi nostetaan vähän niin kuin, että tämä on niin kuin korealainen juttu. Shamanin asemahan on ollut aika huono, mutta sitten 70-luvulla, kun Koreassa oli diktatuuri, niin shamanismia alettiin vähän niin kuin arvostamaan enemmän semmoisena nimenomaan korealaisena juttuna, näin mä oon ymmärtänyt.
Siis diktatuuria vastaan vai joltakin tavalla se diktatuuri nosti sitä?
Eikö siis diktatuurin aikaan Koreassa voimistui nationalismi, niin sitten koska korealainen shamanismi on vanha perinne ja yleensä niin kuin, jos tämmöinen nationalistinen ajattelu voimistuu, niin tarvitaan tämmöisiä vanhoja perinteitä, aivan, mitä nostattaa. Että vaikka tämä elokuva oli yhdysvaltalainen, niin tässä on kuitenkin toinen tekijöistä on niin kuin kuitenkin taustaltaan korealainen tai amerikan korealainen.
Kanadalaiskorealainen.
Niin Kanadalaiskorealainen.
Magic Kang.
Joo, joo, että se on mun mielestä mielenkiintoista, että hän on kuitenkin tullut myös niin kuin tämä ulottuvuus sille ohuesti mukaan.
Niin, ja Eija muisti, että tämmöinen jonkunlainen skandaali oli vähän aikaa sitten ollut tota Koreassa, kun joku
niin,
K-pop-tuottaja oli.
Levyyhtiö, niin yksi tuottaja Min Hee Jin niin sai vähän niin kuin kenkää erinäistä syistä, mutta sitten sitä, kun siitä kaikenlaista paljastettiin, niin väitettiin, että hän olisi niin kuin samalta kysynyt neuvoa niin kuin tavallaan niin kuin ihan näihin musiikkiasioihin, joten siitäkin saatiin niin kuin lisää skandaalin poikasta tähän.
Ei olisi kannattanut mennä kysymään sitten korporaation ohi shamanilta, että miten tämän kanssa pitäisi toimia. No tässä K-pop Demon Huntersin keskiössä on näiden hyvien metsästäjien lisäksi nämä pahat demonit ja niiden oma vastaus tälle Huntrix-bändille, josta Sara tuossakin mainitsi, tämä poikabändi Saja Boys, joka alkaa kilpailla Huntrixin suosiosta ja faneista omien ilkeiden taka-ajatusten motivoimana. Niin, miten vertailisitte elokuvan demoneita Korean kansanuskon ja shamanismin tarjoamiin demoneihin? Ja nyt mä katson Sara taas sinua asiantuntijaa tästä näkökannalta.
Joo, näähän on suurin osa näistä, mitkä sanotaan demoneissa siinä, on tokkepi-nimisiä otuksia, jotka on just tälleen ihmismäisiä, mutta sitten saattaa olla just sarvea tai saattaa olla yksi silmä silleen kykloppimaisesti. Ja tässä elokuvassa ne oli just niin kuin vihreitä ja violetteja ja oli eri kuvioita iholla. Mm. Oikeassa mytologiassa nämä tokkepit ei ole niin kuin täysin pahoja otuksia, että niitä ei voi ihan täysin demoneiksi sanoa, että ne on tämmöisiä moniulotteisia, jotka enimmäkseen on ilkikurisia, ellei jopa niin kuin hyviä ja avuliaita. Että vähän vertaisin niin kuin Suomen mytologiasta hiiteen.
Aivan, että niiltä saattaa saada välillä jopa jotain apuakin.
Joo, että just tota noin. Jos leikit tokkepin kanssa sen pyydöstä, niin sitten voikin olla, että huomenna on talo täynnä kultakolikoita. Ja
tai sitten olet itse muuttunut tokkeviksi.
Joo, tämä on yksi tämmöinen yleisin, tai tämä tunnetuin niin kuin tokkevitarina on, että jos liikaa aikaa kuitenkin vietät sitten tokkepin kanssa, niin alat sitten muuttumaan häneksi samanlaiseksi. Mm. Ja tässä tarinassa tämän miehen sitten pitää just huijata tätä tokkepia, että kysyy häneltä, että no mitäs sinä pelkäät eniten, ja tokkepi sanoo, että verta. Ja mies päättää, että okei, mä laitan sitten verta hirveästi riputtelen tuonne talolle, että ei tule enää käymään. Ja sanon samalla tälle dokkepille, että minä sitten hirveästi vihaan kultaa. Älä koskaan tuo mulle mitään kultakolikoita, että pelkään hirveästi. Hmm. Niin seuraavana päivänä sitten dokkepi, kun löytää tämän talon verisenä, niin päättää, että okei, minäpä sitten kostan ja annan sen kasan kultaa tälle äijälle.
No niin, kuulostaa kiinnostavalta ja varmaan, että tarinoita löytyy useampikin, mutta Victoria huomasi, että japanilaiset onit ovat hyvin samanlaisia näiden tokkepien kanssa.
Joo, eli siis oni Japanissa käännetään välillä demoniksi, välillä peikoksi, mutta se on niinku se stereotyyppi, miltä vähän niin kuin Japanissa se demoni kuitenkin näyttää. Eli ne oli mun mielestä tosi samannäköisiä kuin tuossa K-pop Demon Huntersissa, eli varmaan tässä on, mä en Korean mytologiaa hirveästi tunne, mutta on todennäköisesti samaa kulttuuripohjaa, eli just väri on yleensä punainen, sininen tai violetti tai keltainen, musta. Iho ja lihaksikas ja niin kuin vihainen olemus, alaston. Löytyy niin kuin K-pop Demon Huntersin demonilta löytyy myös nämä nuijat ja sitten on tiikerin talja tai joku muu talja, lannevaate. Just kolmatta silmää voi olla ja sitten torahampaat ja suuri suu. Se on niin kuin se, miltä oni näyttää. Tämä kuvaus vakiintui jossain niin kuin samurai-ajalla viimeistään semmoiseksi niin kuin, että yhteneväiseksi, että miten niin kuin oni kuvataan. Mutta sitten ne K-pop Demon Huntersin onit, tai siis ei onit, vaan dokkebit, näytti mun mielestä niin kuin aika paljonkin sitten kuitenkin ulkonäöltään samalta. Ja se oli musta mielenkiintoista huomata kulttuuriperinnettä ei niin hyvin tuntevana ihmisenä, kun sitten taas, jos mä vertaan Demon Slayeriin, niin nehän ei sitten taas enää olekaan niin stereotyyppisiä oneja tai demoneja. Voidaan siihen palata myöhemmin.
Joo, siinä tulee vähän länsimaalaisiakin hirviöjuttuja ja muita mukaan. Mutta siis tässä K-pop Demon Huntersissa on sieluja syöviä demoneita, näitä, miten sitä nyt laustaan, Josung Saja, ehkä siihen
suuntaan. Josung Saja.
Joo. Ja Sasha Boys vähän viittaa tähän, mutta viittaa muihinkin asioihin, tämmöisiin leijonahahmoihin. Mutta joka tapauksessa siinä bändin nimessä on jo tämmöinen demoninen klangi. Sitten näitä vesikummituksia, Mulgvish. Näinkö se kirjoittaa?
Mulgvish.
Kuulostaa Mulgvishilta, mutta Mulgvishin. Eli ne on hukkuneet henget.
Kyllä.
Ja ne on vähän reppanoita. Ne ei ole, mutta ne on sellaisia, jotka haluaa vetää niin kuin elävät ihmisetkin sinne veden alle.
Joo, että nämä on vähän tämmöisiä, että tulkinnasta riippuu, onko se niin, että ne on vähän tämmöisiä säälittäviä, jotka haluaa sitten seuraa sinne ja hupsista toinen kuoli, voi ei. Vai onko ne sitten tälle, että kostoksi haluaa sitten, että no muutkin saa sitten hukkua.
Onko nämä niitä, mitkä on siinä elokuvassa, niin kun tulee sieltä kylpylän vedestä ulos?
Joo, just niitä. Ja nämä on just siinä elokuvassa tehty tosi silleen, että miten se mytologiassa näkyy just, että kalpeita hahmoja, joilla on pitkät märät hiukset.
No niin, kunnon mulkvisteja siis. Mutta mukana on tässä elokuvassa helvettiä muistuttava paikka, joka täynnä näitä hiisejä tai goblineita muistuttavia näitä tokkabidemoneja. Mistä tässä oikein kyse? Kuinka paljon tämä nyt, mihin tämä niinku oikein voi vertautua? Vai onko tämä täysin keksitty juttu, että siellä on joku saatanan tyyppinen hahmo, Guima-niminen pääpahis, ja se syö niitä sieluja ja sillä on helvetillinen paikka, vai osaatko tätä tulkita?
On Korean mytologiassa on myös niin kuin käsitys tälleen, se on pikemminkin alamaailma kuin helvetti, että se on just tälleen, käyt siellä vähän niin kuin enemmän vankilan tyylin, että käyt siellä tuomiossa sitten kärsimässä ja sitten pääset syntymään hyvällä tsäkällä ihmiseksi, huonolla sitten vähän eläimiksi esimerkiksi. Mutta mä sanoisin, että tämä on...
Kuinka pitkiä siis tuomioita sille jaetaan?
On ihan niin kuin kymmeniä tuhansia vuosia. Ja
kidutusta?
Joo, siellä on niin kuin eri synneille on aina omat helvetinsä, missä on sitten eri kidutusmenetelmät ja tälleen, että joudut sitten kärsimään vähän omista teoistasi. Mutta sanoisin, että tämä, mikä näkyy tässä Demon Huntersissa, on vedetty enemmän vähän tämmöinen länsimaalainen käsitys. Mä epäilisin, että ihan vaan sen takia, että sitä on helpompi niin kuin markkinoida, kun sehän on tehty tälleen vähän maailmanlaajuiseksi elokuvaksi. Niin sitten se on helpompi tälleen länsimaalaisen ihmisen. Ei ole niin paljon prosessoitavaa siinä uusia asioita.
Mutta mä ymmärsin, että aika paljon näissä demoneissa ja helvetissä ja muussa korealaisessa kulttuurissa, niin nämä byrokraatit ovat, että tämäkin on joku tämmöinen vähän niin kuin byrokraattinen paikka. Mistä tämä niin kuin kumpuaa, että aina jotenkin byrokraatit on niitä demoniairoita?
Se on just kun Korean yhteiskunta on niin kuin jo ihan sieltä keskiajolta asti on ollut todella byrokraattinen ja on just tälleen tiukasti vedetty nämä yhteiskuntaluokat ja sitten siellä aina ylemmät yhteiskuntaluokat on sortanut näitä sitten alempia, niin mä sanoisin, että siitä on tullut vähän semmoista vihasuhdetta.
Ja se näkyy tässäkin teoksessa. Käynnissä Kulttuuriykkösen suora lähetys, jossa käsittelemme korealaisia ja japanilaisia demoneja sekä tuoreita animaatiohittejä K-pop Demon Huntersia sekä Demon Slayer franchisea. Studiossa japanilaiseen elokuvaan erikoistunut tutkija Eija Niskanen, korealaiseen shamanismiin ja kansanuskoihin erikoistunut opiskelija Sara Vuoni sekä japanologi ja elokuvatoimittaja Victoria Murska ja minä olen Juhani Kenttämaa. Otetaan nyt pikaiseen tarkasteluun tämä japanilainen Demon Slayer franchise, josta jo puhuttiinkin, sekä tämä uusin edelleen elokuvateatterissa pyörivä elokuva, joka siis päättää Demon Slayer-saagan trilogiana, ja tämä on ensimmäinen osa. Miten Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Infinity Castle teihin oikein upposi? Aloitetaan Eijasta.
No, sanotaanko, että näitä kahdesta elokuvasta minunkin upposi tämä K-pop Demon Hunters paremmin, ja se johtuu siitä, että siinä on sellainen kokonainen tarina. Ja sitten Demon Slayer taas on niinku osa vuosikausia jatkunutta tämmöistä niin kuin pitkää tarinakaarta, jossa on valtava määrä henkilöitä ja näitä erilaisia sitten näitä taistelijoita ja ties minkälaisia niin kuin joukkoja. Joten sen niin kuin tavallaan hallitseminen vaatii jo siihen jonkinlaista paneutumista, joten sen voi katsoa toki niin kuin semmoisena upeana animaationa niin kuin yksittäisenä elokuvana, mutta koska se ei rakennu sillä lailla ihan niin kuin selkeästi tämmöisellä aristotelisella kaarella tämmöiseksi selkeäksi niin kuin tarinaksi, vaan siinähän on vähän niin kuin eri osioita eri henkilöistä, niin sen takia tämä on vähän raskaampi katsoa, vaikka mitenkä nauttisi siitä tota noin hienosta animoinnista ja teemalauluista ja muista tällaisista.
Mm, samoja elementtejä kyllä löytyy kuin tuosta K-pop Demon Hunters-elokuvastakin, mutta siis kyseessä ensimmäisen osan 2019 saaneesta animesarjasta, ja tämä on se päätöstrilogia eka osa, niin millaisesta sarjasta tai anime- ja manga-fransaisesta oikein on kyse? Victoria, sä oot sitä katsonut enemmän kuin kukaan muu meistä.
Joo, mä oon nähnyt koko sarjan, ja tämä on siis alkanut sarjakuvana vuonna 2016, sarjakuva on päättynyt 2020, ja sitten animesarjassa on periaatteessa tullut yksi tuotantokausi, jonka jälkeen tarina on jatkunut elokuvana. Sitten on tullut 3 tuotantokautta sarjaa lisää. Ja nämä 3 elokuvaa, jotka tulee niin kuin nyt, sitten 2 vuoden päästä tulee seuraava ja sitten 4 vuoden päästä tulee viimeinen, niin nämä on siis sen sarjakuvan viimeinen taistelu kokonaisuudessaan. Eli tällainen kevyt noin 9 tuntia taistelua. Ja tämähän on siis varmasti ehkä hieman erilainen markkinointimalli, mihin vaikka länsimaissa on totuttu, mutta ideana tässä on tavallaan se, että sillä sarjan suosiolla pystytään sitten myymään muutakin ja samaan ihmiset katsomaan sitä myös elokuvateaterissa. Tämähän on siis Japanissa kaikkien aikojen box office ykkönen.
Eli eniten tuottanut elokuva.
Kaikkien aikojen ykkönen, kyllä. Ja nyt tämä Infinity Castle ja kakkosena on myös Demon Slayer-sarjan elokuva. Ja jos sarjasta noin yleisesti, niin tämä on kuitenkin aika perinteinen tämmöinen japanilainen niin sanottu poikien sarja, eli toimintasarja. Ei ole siis sukupuolitettu sille, että vain pojat sitä katsoisin, mutta Japanissa nämä genret jaetaan edelleen niin kuin tälleen sukupuolen mukaan. Se niin kuin vaan menee niin. Niin siinä on siis taisteleva päähenkilö, joka kehittää itseään, tulee voimakkaammaksi. Hän on seikkailulla. Jonkun tarkoituksen vuoksi hän kerää itselleen värikkään hahmokaartin ja he yhdessä kehittyy voimakkaammiksi ja tulee rajuja taisteluja ja tämä saa nyt tämmöisen komeen megamättöpäätöksen, mutta periaatteessa sama formula kuin vaikka Dragon Ballissa tai Narutossa tai
jotka on myös suuria anime.
Suurempia, joo. Joo.
Sä sanoit, kun juteltiin eilen esihaastattelu tuokiossa, että Demon Slayer on täysin verrattavissa Marvelin supersankariuniversumin tuotteisiin, tai sillä on vahva samanlainen analogia. Mitä sä tällä tarkoitat?
Joo, se mun äskenkin olisi ollut varmaan hyödyllistä tuoda. Eli siis kuitenkin mun mielestä niin kuin se auttaa ehkä paremmin ymmärtää, jos ajattelee vaikka näitä päätöselokuviakin, niin kuin vaikka Marvelin, vaikka Avengers-sarjan, vaikka Endgameinä, tai niin kuin on Infinity Warina ja Endgameina, että on niinku tämmöiset eeppiset päätökset. Tämä on pitkään jatkuva sarja, koostuu, niinku, tai siis ajallinen jatkumo on hyvin pitkä, eli ne hahmot ja heidän henkilöhistoriat ja tarinat katsojan niinku pitää oppia tuntemaan, että hän voi saada ehkä tästä kaiken irti, mutta toimii myös itsenäisenä toimintamättönä. Mm. Ihan siis samalla tavalla.
No tämä Demon Slayer-elokuva, Infinity Castle, se alkaa siis kesken tilanteen, jossa demonien tuhoajat ovat joutuneet eräänlaiseen jatkuvasti laajentuvaan linnoitusmaiseen rinnakkaistodellisuuteen, jossa he kohtaavat 12 korkeamman tason demonia ja heidän lakejoitaan ja jatkuva taistelu käynnissä. Tämä pääpahis, demonien pääpahis on Musan-niminen. Hän on muuttanut ihmisiä demoniksi ja haluaa nirhata nämä demonin tuhoajat lopullisesti ansoitetussa äärettömässä linnoituksessa ja elokuvassa käydään kiivaita taisteluita, joiden lomassa, niin kuin tuossa Eija sanoikin, niin nähdään tämmöisiä takaumia, jotka selittää tarkemmin sekä demonien että niiden tuhoajien taustoja. Ja kyseessä siis episodimainen leffa kestää 2,5 tuntia, aikana käydään läpi muutama taistelu ja hahmo. Niin mitä mieltä sä, Sara, olit tästä elokuvan tarinan kuljetuksesta ja lähtöasemasta? Olitko yhtä pihalla kuin esimerkiksi allekirjoittanut?
No olin silleen, että mä tämän Demon Slayerin tien vaan nimeltä, että en ole itse tätä katsonut. Mutta kyllä siinä, kun tuli just näitä takaumia näiden hahmojen historiaan, niin kyllä siinä pystyi silti just päästä tunnetasolla mukaan siihen. Että en nyt tietenkään ihan yhtä paljon kuin jos olisin joku niin kuin sarjan ykkösfani, niin tietenkin siinä on erilainen kokemus. Mutta koin silti, että kyllä just näiden takaumien ansiosta pääsi kuitenkin mukaan.
Mikä selittää tämän Demon Slayerin valtavaa suosiota? Me ollaan muutamia elementtejä tuossa käynyt, mutta kun puhutaan, niin kuin tuossa Victoria sanoi, että se on siis kaikkein eniten tuottanut elokuva. Kaksi elokuvaa löytyy sieltä, siis koko japanilaisen elokuvahistorian box office ykköset. Niin mihin se perustuu näiden tämän supersuosio?
Niin tietysti voisi ajatella myös, että näiden molempien animaatioiden takana on myös Sony.
Mm. Kyllä.
Sony Pictures levittäjänä ja osatuottajana. Ja Sonyhan on viime aikoina niin kuin ottanut haltuunsa, niin kuin ostanut osakkeita niin kuin Kadokavalta, jolla on paljon animea, kirjoja, elokuvia, tämmöistä niin kuin kaikenlaisia tämmöisiä konsepteja. Mm. Ja sitten Aniplex ja Crunchyroll, joka on animea levittävä
suoratoistopalvelu
ja niin edelleen. Eli että heillä näyttää olevan selvä strategia niin kuin, mennä täällä anime-linjalla ja tällaisella niin kuin, eteenpäin. Että tässä voi olla tämmöinen, että kun on tämmöinen niin kuin isompi niin kuin Sony Searchlight saatu myös siihen niin kuin mukaan, niin silloin se takaa sitä maailmanlaajuista suosiota, mutta tietenkin tämä niin kuin on sitten eri asia, tämä tavallaan tämä sarjan alku ja sen suosio, että se on lähtenyt Japanista sitten ja sitten levinnyt siellä näissä animepiireissä.
Ja tässä vaiheessa, niin kuin Victoria jatkaa, niin muistuu, että Sony on siis myöskin tuon K-pop Demon Huntersin takana ja myöskin on tulossa tällainen, huomasin Bongasin elokuvateatterin mainoksista, että on tämmöinen Chainsaw Man-niminen anime tulossa ja se on myöskin Sonyn julkaisu. Mutta Victorilla on tähän varmaan valistuneempi mielipide, että mistä tämä supersuosio johtuu.
Joo, kyllä se on markkinointi ja nimenomaan ehkä myös semmoinen markkinointi, mikä on niinku tyypillistä japanilaisille viihdetuotteille, eli hahmomarkkinointi. Eli niinku lätkitään tämän sarjan värikkäitä ja erottuvia hahmoja kaikkialle ihan niinku riisisäkeistä. Niin kuin vaatteisiin ja näillä on todella paljon kaupallisia yhteistöitä esimerkiksi ollut yhden jos toisenkin toimijan kanssa ja se on niin kuin ihan myös sen sarjakuvan tasolta, eli se niin kuin sarjakuvapiirtäjä, tiedän, että hän on niin kuin tehdessään tätä sarjaa tai konseptoidessaan tätä sarjaa, niin hänelle on jo niin kuin tämmöiset niin kuin neuvonantajat tai kustannustoimittajan tyyppiset, niin kuin, mitä anime, niin kuin tässä manga-maailmassa on, niin ollut sille, että teepä tämmöinen päähenkilö, tämä toimii ja tämä ei toimi. Ja lainataan tähän tämmöinen yksinkertainen elementaalikaava, että nämä taistelee vedellä ja tulella ja tämä toimii. Tämä, niin kuin, siis, että siinä on hyvin sellainen, se on siis viihdetuote ja näin, mutta tosiaan aikaisemmin puhuin myös siitä päähenkilöstä ja niistä hahmoista ja siitä tarinasta, mutta voisin mainita myös tämän maailman. Eli tämä sijoittuu tämmöiselle vähän poikkeukselliselle historia-aikakaudelle kuin Taisho-kausi, joka oli Japanissa 1912-1926. Tosi lyhyt aika historiassa, jolloin Japani niin kuin länsimaistui nopeasti ja tuli esim. Radiosähkövalot, höyryjuna. En ehkä ihan sanoisi, että elokuvissa tai näissä sarjoissa on niin kuin steampunk-henkeä, mutta esimerkiksi se ensimmäinen Demon Slayer-elokuva kuitenkin tapahtuu junan kyydissä ja nämä hahmot ihmettelee kovaa ääneen, että mikäs tämä on. Ja siinä on semmoinen tosi värikäs ja muistettava maailma. Siis TV-sarjan toinen kausihan sijoittuu kokonaan punaisten lyhtyjen alueelle.
Aivan, bordelleihin.
Joo, se on tosi semmoinen niin kuin värikäs ja houkutteleva. Mä luulen, että tämä on eksoottinen ympäristö sekä länsimaisille katsojille että niinku japanilaisille itselleenkin jopa ehkä vähän harvinainen, että ei ole kuvattu populaarikulttuurissa tosi usein.
Likainen paikka, jossa on paljon demoneja.
Niin, se on vähän semmoinen likainen paikka, jossa on paljon demoneja, se punaisten lyhtyjen alue. Että se on semmoinen niinku tapahtumamiljöö, joka on tavallaan tosi iso semmoinen niinku tausta sille kaikelle eeppiselle taistelulle, joka kestää 12 jaksoa.
Aivan. Ja tässä Demon Slayerissa on sitä japanilaista mytologiaa ja kansanperinnettä ja uskoa. Onit, josta jo puhuitkin, nämä demonipeikkomaisia hahmoja löytyy paljon. Ja sitten puhutaan jokaista, joka on vähän niin kuin kaikki yliluonnolliset hahmot. Victoria taisi käyttää, eilen kun juteltiin, tämmöistä niin kuin roskakori kaikille tällaiselle yliluonnolliselle. Siellä on niin kuin kaikenlaista porukkaa. Mutta sä näet myöskin, että tähän on tuotu paljon länsimaalaisia vampyyriperinnettä esimerkiksi.
Joo, tämä on tämän sarjan tosi erikoinen erityispiirre, joka mun mielestä vetoaa varmasti aika laajaa yleisöä. Eli sen sijaan, että tässä olisi pelkästään japanilaisia niin kuin tämmöisiä ajatuksia, millaisia vaikka nämä demonit on, että no, syövät ihmisiä ja muuttaa muotoa ja on vähän katkeria ja vähän semmoisia sääliä herättäviäkin, niin sitten tässä on myös niin kuin tämä veren merkitys on tosi tärkeä. Nämä demonit on herkkiä valolle, että ne tuhoutuu, jos ne joutuu auringon valoon ja ne puree ja syö ihmisiä ja juo verta ja ne on kuolemattomia, regeneroituu tosi nopeasti ja tässä sarjassa on jopa semmoinen vasta-aine. Vähän niin kuin vampyreillä on valkosipuli, niin näillä on tämmöinen niin kuin sinisadekukka. Että tässä on, ja sitten tämä päähenkilön sisko, joka on muuttunut demoniksi, niin hän nukkuu arkussa kaikki päivät. Mm. Että tässä on semmoinen niin kuin jännä synteesi vampyyrijuttuihin.
Kiinnostavaa on myös se, että sekä Victor että Eija heitti sellaisen, että näissä molemmissa elokuvissa, Demon Huntersissa ja Demon Slayerissa, niin te bongaatte siis kansallisideologisia elementtejä. Mitä ne oikein on? Mitä sieltä oikein löytyy, jota on niin kuin nostettu selvästi sellaisiksi? Esimerkiksi K-pop Demon Huntersissa.
No siinähän on sellainen niin kuin idea niin kuin jännä idea, että tässä on näitä erilaisia sukupolvia, näitä naisyhtyeitä, aina kolme, jotka joutuu suojelemaan tätä hormonia, joka on jonkinlainen raja siinä, että nämä demonit ei valota tätä fandomia, joka on niin kuin oikeastaan koko Korea siinä. Mm. Ja niissä on semmoisia, niin kun niitä näkyy vielä siinä kuvissa, niin siellä on semmoisia aika jänniä niin kuin, tunnistettavia. Et esimerkiksi se ensimmäinen on vähän niin kuin Kim Sisters, jotka oli itse asiassa ensimmäiset korealaiset, jotka pääsi USA:n ykköseksi Billboardissa, tai oliko sen nimi silloin Billboard, niin joskus vuonna 69 tai 70 jo, että silloin jo on korealaiset rulettanut niin kuin Amerikan listoilla ja tällaisia niin kuin tunnistettavia niissä, mutta jotenkin tämä, että kun nykyisin tämä Korean yksi ylpeys ja ihan niin kuin valtion tasolta tuettu on just tämä sisältötuotanto, näiden Kiojen ja autojen ja Samsungien rinnalla, niin että just niin kuin elokuva, draama, K-pop, ehkä kosmetiikka, matkailu, tällaiset, niin ruoka, niin tällaiset niin kuin jotenkin tämmöiset enemmän sisältöön liittyvät, niin silloin tavallaan niin kuin tämä sarja jotenkin ilmentää sitä, että se on nimenomaan tämä K-pop ja tämä laulaminen ja tämä niin kuin populaarikulttuuri, jonka avulla niin kuin pidetään sitä, heidän on pidettävä sitä. Tietysti se yhdistyy, niin kuin sinä sanoit, että nämä vanhat temppelitanssirituaarit. Mutta että se niin kuin pitää sen jotenkin sen kasassa sen arkipäivän siellä, joka voisi ajatella, että on nykypäivän Korea. Niin siinä jännästi yhdistyy tämmöinen niin kuin Korean tavallaan niin kuin, valta-asema tämmöisenä sisältötuottajana.
Joo.
Ja sitten viihdeteollisuus, pelit, kaikki Suomen. Tällainen. Ja sitten kuitenkin, niin kuin, että siinä on joku semmoinen niin kuin vanha yhteys, mutta se on niin kuin nykyaikaistettu tässä.
Mites Demon Slayerissa sä näit, Victoriahan, jotain tällaista idealismia kanski, joka liittyy sitten japanilaiseen kansallisaatteeseen?
No yritän tätä hyvin sille lyhyesti selittää, mutta kun tämä kuitenkin sijoittuu Taisho-kaudelle, siihen 10-luvulle, niin se on semmoinen aikakausi, milloin Japanissa alkoi lyhyt kestoinen demokratiakehitys, mutta sitten sen jälkeen se katkesi siihen, kun Japani rupesi niinku erittäin militaristiseksi. Ja tässä Demon Slayerissa on tämmöiset suorastaan niinku puolisotilaalliset joukot, jotka taistelee näitä demoneja vastaan ja ne käyttää niinku tämmöisiä niin on vähän semmoinen niin militantti meininki kuitenkin. Ne on järjestäytyneitä semmoisen komentajan alle ja ne pukeutuu tämmöisiin niin kuin, vähän niin kuin koulupuvutyyppisiin semmoisiin niin kuin uniformuihin. Ja tämä mun mielestä niin kuin, heijastaa vähän sitä historiaa myös, koska sitten Taisho-kaudella rupesi olemaan loppupuolella semmoisia niin kuin keisaria tukevia puolisotilaallisia ryhmiä, jotka on järjestäytynyt vähän samalla tavalla, mutta sitten myös niin kuin, tässä kaikki on japanilaista tässä sarjassa sitten kuitenkin loppujen lopuksi, eli silleen niin kuin todella sellainen niin kuin Japanin voimalla mennään eteenpäin. Ja ainoa pahis, tai se ainoa, joka käyttää länsimaalaisia vaatteita, on tämä pääpahis, joka on silleen mielenkiintoinen kontrasti. Ja tässähän Koreassa on suututtu näille Demon Slayer-elokuville myös, koska tämä sijoittuu samaan aikaan, milloin Japani niin kuin miehitti Korean. Ja vaikka nämä on myös niin kuin Koreassa todella suosittuja elokuvia, niin sitten jotkut on kritisoinut myös tätä militarismin kuvausta tässä. Siinä ihan yksinkertainen esimerkki päähenkilöllä on tämmöiset korvakorut, jossa kuvataan niin kuin nousevaa aurinkoa, ja tämä oli niin kuin Japanin lippu, jolla on myös niin kuin negatiivisia merkityksiä.
Niin ainakin niitä, niissä maissa, mitkä niin, ovat olleet Japanin alla.
Japanin miehityksen alla, kyllä.
K-pop Demon Hunters-elokuva antaa, niin kuin kollegani Anton Vanhamajamaa kirjoitti elokuussa, niin propagandistisen ja vääristyneen kuvan K-pop-teollisuudesta ja fanittamisesta. Tosiasiassa K-pop-bändit jäsenet eivät ole itsenäisiä musiikintekijöitä, vaan levyyhtiöiden kouluttamia, valmentamia artisteja, jotka ovat musiikillisesti tuottajien armoilla, ja heidän arkea rajoitetaan jopa syömisestä, ihmissuhteista ja ajankäytöstä lähtien. Ja iso ongelma on ollut muun muassa K-pop-tähtien itsemurhat viime aikoina ja juontavat juurensa armottomaan julkiseen elämään ja fanikulttuuriin. Ja elokuvassa näyttää nämä bändiläiset aivan päinvastaisessa valossa. Niin mitä mieltä olitte tästä ratkaisusta, ja onko Sara sun mielestä tämä elokuva tarkoitus myös sievistellä tätä K-pop-kulttuuria?
Sanoisin, että olisi siitä kyllä aika erilainen elokuva tullut, jos olisi näytetty just tämmöinen, että et sä ehdin mennä niitä demoneita hoitelemaan, kun sun pitää nyt tanssia 5 tuntia putkeen täällä harjoituksessa. Että ei siitä välttämättä ihan yhtä hyvää, sanoisinko, elokuvaa olisi saatu.
Niin, mutta mitä mieltä sä olit siitä, että se näytettiin ihan vastakkaisessa valossa kuin mitä sitten julkisuus on antanut ymmärtää?
Joo, sanoisin, että kun siinä on kuitenkin, että tämä ryhmä on niin kuin tässä elokuvassa Korean suosituin, niin meneehän se niin, että sitten näillä suosituilla ryhmillä on vähän firmasta riippuen, tästä agentuurista riippuen, on enemmän vapauksia ja tälleen, mutta on se kuitenkin silleen aika kaunisteltu näkemys just tälle, että voit lähteä kesken ohjelman kuvausten ilman, että tulee mitään seuraamuksia tai tämmöistä.
Ne on kauhean itsenäisiä. Ne oikeastaan muut juoksevat heidän perässään sitten.
Niin, ja toisaalta siis onhan näitä, siis kun siinä on esimerkiksi tämä, että nämä tytöt niin kuin päättää tehdä näitä biisejä itse, niin onhan näitä K-pop-yhtiöitä, jotka tekevät omia biisejä, kuten BTS Stray Kids 17. Mutta ne varmaan tekee sitä enemmän niin kuin silleen tuottajan kanssa yhdessä, eikä näin, että päätetäänpä tässä nyt kämpässä vähän saada biisiä, ja sitten, että me saadaan se esittää, että kyllähän se tarvii sen levyyhtiön niin kuin hyväksynnä. Tästä puuttuu tavallaan se, ne ammattiryhmät, jotka on siinä välissä, eli tuottajat, tanssikoreografien suunnittelijat ja stylistit, tämän tyyliset henkivartijatkin.
Kyllä, kyllä. No, jos haluaa kuulla lisää keskustelua korealaisesta kulttuurista, niin voi käydä kuuntelemassa Yle Areenasta Kulttuuri Ykkösen jakso kesältä 2024 otsikolla Korealaisen popkulttuuri takaa paljastuu yhteiskunta, jossa kauneusleikkaukset ja itsemurhat ovat yleisimpiä maailmassa. Mutta nyt viimeinen kysymys vielä meidän porukalle. Koska tällä hetkellä maailman suurimpia elokuvafransaiseja, eli Marvelin ja sen kilpailijan DC:n tähdet näyttää olevan hiipumassa, ja superhittejä ei ole kummaltakaan sarjakuvatalta tullut vähän aikaan. Konseptit on ylikuumentuneet ja kärsineet inflaatiota, niin voisiko animesta tai sen johdannaisista Sonyn näistä tuottamista elokuvista, animaatioiden elokuvista tulla Marvelin, Star Warsin ja kumppanien suurimpia kilpailijoita? Pitääkö Disney nyt tutista? Mitä vastaa tähän Victoria?
No, kyllä mä nyt sanoisin, että se on ehkä vähän tapahtunut jo, että kaikki ihmiset ei ole ehkä ollut ihan silleen samaa mieltä vaikka Marvelin tai Disneyn niin kuin viimeaikaisimpien teosten niin kuin linjan kanssa, että millaisia ne on. Ja sitten taas mä sanoisin, että esimerkiksi anime-maailma on vähän moniulotteisempi ja siellä on ehkä vähän synkempiä tai syvempiä teemoja havaittavissa kuin iänikuiset perhe ja menestys ja uskonto ja niin kuin siis sellainen, niin että et on vähän silleen monimuotoisempaa, niin mä en osaa siis tavallaan niin kuin tilastojen tai vaikka myyntilukujen valossa sanoa, mutta kulttuurisesti niin kuin aasialainen populaarikulttuuri on mun mielestä jo melkeinpä valtavirta.
Tähän on hyvä lopettaa. Kiitos keskustelusta Eija, Sara ja Victoria. Huomenna Kulttuuri Ykkösessä nostetaan Helsingin historian suurimmat skandaalit esille. Kirjailija ja taidehistorioitsija Anna Kortelainen on tutkinut arkistoja ja löytänyt 10 kiinnostavaa ja hurjaakin tarinaa unohdetuista stadilaisista. Vieraana huomenna ovat kirjailija Anna Kortelaisen lisäksi myös historian tutkija Samu Nyström, ja tuon ohjelman toimittaa meille Pia-Maria Lehtola. Tätä Kulttuuri Ykkösen jaksoa oli kanssamme tekemässä äänitarkkailija Laura Koso. Ohjelmakäsikirjoituksen kanssa minua avusti tuottaja Olli Kangassalo. Ja lähes kaikki tähänastiset Kulttuuri Ykkösen jaksot ovat kuultavissa Yle Areenan kautta, kuten tämäkin reilun puolen tunnin kuluttua. Minä olen Juhani Kenttämaa ja toivotan sinulle ja kanssakulkijoille pirullisen inspiroivaa loppuviikkoa.